Dilegar Adatlyk Radiosu. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňki programmamyzda maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa näýle bolýar? Lewatda eklenç aladasy ilaty öz gaýynyny satmaga mejbur edýär. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinleň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Ermenistanyň, Azerbaýjanyň we Russiýanyň liderleri bölünüp aýrylan Dağlyk Garawag sewti boýunça söwüşleri betetmek barada şertnama gol goýdylar. 10-njy noýabrdan başlap güýje girýän bu ulaşmaga gol goýulmagy Ermeni paýtagtynda tolgunçylygyň döremegine we protestçileriň hökümet binalaryna hüjüm etmegine getirdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Russiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Dağlyk Garawagyň üstündäki urşyň betedilmegi baradaky ulaşmagy ýer Lewat bilen gije saat 1-de gol çekendigini ilkinji bolup ilan etdi. Soňra Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev ulaşygy tasdiqladylar. Bu ulaşyk Russiýanyň parahatçylygy goraýjy güýçleriniň uzak möhletleýin yerleşdirilmegini öz içine alýar. 10-njy noýabrda Irden ilan edilen bu ulaşyk Azerbaýjan güýçleriniň 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikte 6 hepde dowam eden çaknyşykda söwüş meýdanynda uly üstünlük gazanandygy. Şolsanda Sewitin paýtagty Stepanakerte gol oýlaýandygy barada maglumatlaryň gelip goşýan mahalyna gabat geldi. Men özüm we hemmämiz üçin gaty kyn karara geldim. Men bu karary harwy ýagdaýy çumur seljermegi we muny iň gow bilýän adamlaryň baha bermegi netijesinde kabul etdim diýip Paşinyan Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda aýtdy. Yerevanın bu bildirişine dessine reaksiya bildirildi. Ilalaşığa qaharlı bir neçe müng demonstrant hükümet binalarına hücum etdi ve opozisiya Paşinyanı işinin çekilmeğe çağırdı. Çek häkimetleri 9-njy noýabrda täze 2354 adamy koronavirusyň ýokuşandygyny habar berdi. Bu ýurtda koronavirus ýokuşan adamlaryň jemi sanynyň 417181-e ýetendigini aňladýar. Çek Respublikasynda COVID-19 keselinden ölenleriň sany 5028 adama deňdir. 30-njy oktýabrda hökümet koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin komendant sagadyny we beýleki çäklendirmeleri öz üçin alýan adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Ýurtdaky adatdan daşary ýagdaý 20-nji noýabra çenli dowam eder. Komendant sagady işe gitmek ýa-da maşgalany görmek ýaly kadadan çykmalary bilen adamlaryň gije saat 9-dan 5-e çenli köçe çykmagyny gadagan edýär. 2-nji noýabrdan bäri Praganyň metro ulgamy adatdakysyndan 2 sagat öň ýagny gije saat 10-da işini betedýär. Bir öý hojalygynyň agdalaryny hasaba almasaň daşarda 2-den köp adamyň duşuşma gadagan edilýär. Belarusyň Litwa bilen serhediniň golaýyndaky ýeketäk ýadro desgasy resmi taýdan açylandan 3 gün soň elektrik önümçiligini togtutdy. Awtoritar lider Aleksandr Lukashenko bu desganyň açylşynda öz ýurdunyň ýadro güýjüne öwrüljekdigi bilen öwünipdi. Ýadro desgasynyň resmisi 10-njy noýabrda beren maglumatynda bir gün öň ýurdun energetika ministrliginiň elektrik energiýasynyň gaýtadan dikeldilmegi üçin ketgitlenmedik enjamlaryň çalşylmalydygyny aýdandy. Ve şondan soň desganyň önümçiliginiň togtadylandygyny mälim etdi. Tutbay online neşri ýurdun energiýa resmilerine ýakyn bir çeşme salgylanyp, ýadro desgasyndaky işleriň birnäçe voltly transformator ýarylandan soň togtadylandygyny aýtdy. Çeşmeniň maglumatyna görä ýagdaý gözegçiligi aslında ölenler bolmady we zavodda radiasiýa düzgün bozulmalary hasaba alınmady. Lukashenko 7-nji noýabrda Günwatar Astravets şäheriniň golaýynda yerleşýän ýadro desgasyny açanda onu ýurdun energiýa howpsuzlygyny üçin etmek üçin geljege täze ädim diýip atlandyrdy. Tanimal täjik ýazyjysy Bahmanyor Amini 66 ýaşynda Duşanbe şäherinde aradan çykdy. Täjikistanyň ýazyjylar bileleşigi Amininiň 10-njy noýabrda Irden öýünde dünýäden ötendigini mälim etdi. Onuň ölümüniň sebäbi barada maglumat berilmedi. Ýöne bileleşigiň başlygynyň ornwasary Atomir Hoca soňky aýlarda ýazyjynyň aşağıdan problemalarından ejir çekendigini aýtdy. Amini 1970-80-nji ýyllarda Täjikistanyň esasy gazetlerinde jurnalist bolup işledi. Amini romanları Sovet resmilerinin kadalarına layık gelmeyen ilkinci tercik yazıcılarının biridir.